Laparakops radio თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 28 თებერვალია დღეს ხუთშაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის დაიწყებს საზღვარგარეთის ახალი ამბებით. კერძოდ ამ დღეს ეკონომიკით ევროკავშირი დათანხმდა, რომ ზედა საზღვარი დაუწესოს ბონუსებს, რომლის მიღებაც ბანკის მაღალჩინოსნებს შეუძლიათ. ეს არის ჯერჯერობით პირობითი ხელშეკრულება, რომელიც შეეხება ფართო სპექტრის ახალ საფინანსო წესებს, მათ შორის აი ბონუსებზე ზედა ზღვარის დაწესებას. ამ შეთანხმების მიხედვით ბონუსები ერთი წლის ხელფასის ვადით, უბრალოდ ერთი წლის ხელფასის ზომით იქნება შეზღუდული, მაგრამ შეიძლება გაიზარდოს ორი წლის ბონუსის სახით, თუ იქნება ამ შესახებ მეწილების ცალსახა თანხმობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, შეერთებული შტატები და საფრანგეთი ეძებენ გზებს სირიაში პოლიტიკური ტრანზიციის დასაჩქარებლად. ამში ნარსის განცხადება კერიმ გააკეთა პარიზში საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან ლორან ფაბიუსთან შეხვედრის შემდეგ. ფაბიუსთან ერთად გამოსულ პრეს კონფერენციაზე კერიმ აღნიშნა, რომ ამ საკითხს განიხილავენ სირიის მეგობართა ჯგუფის კონფერენციაზე, რომელიც დღეს ჩატარდება რომში. კონფერენციის მსვლელობაში ათობით ქვეყნის წარმომადგენლები მოელაპარაკებიან სირიელ ოპოზიციონერებს ამ ქვეყანაში ორი წლის წინ დაწყებული კონფლიქტისთვის ბოლოს მოღების გზაზე. გუშინ ერთგულების ფიცი დადო შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა. მისი კანდიდატურის დამტკიცებას დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა სენატში. ჰეიგელი, რომელიც რესპუბლიკური პარტიის წევრია, სამშაბათს დაამტკიცეს თავდაცვის მინისტრად. მის კანდიდატურას მხოლოდ 4 რესპუბლიკელი მიემხრო. თანაპარტიელები კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ ჰეიგელის მხარდაჭერას ისრაელის მიმართ და გამოთქვამენ შეფასებას, რომ ჰეიგელი კომპრომისისათვის ზედმეტ მზადყოფნას გამოთქვამს ირანთან ურთიერთობაში. ჰეიგელი არ ყოფილი სენატორი, ვიეტნამის ომის მონაწილე, რომელსაც არაერთი მედალი აქვს მიღებული. დაუდგენელმა პირებმა ადგილობრივი ჟურნალისტი მოკლეს პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ უკონტროლო რეგიონში. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის მაშა ალის თანახმად, ჟურნალისტი მალაკ მუმთაზი 27 თებერვალს ჩრდილოეთ ვაზირისტანის დიდი ქალაქ მარანშანის პრესკლუბში მოკლეს. მუმთაზი კერძო ტელეკომპანია გეოში მუშაობდა. ჟურნალისტის ყველობაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. პაკისტანის თალიბანის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ეჰსანულა ეჰსანმა სააგენტო ფრანს პრესთან საუბარში დაგმო ჟურნალისტის ყველობა. ჟურნალისტის უფლებადამცველი ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ ანგარიშის თანახმად, პაკისტანი მესამე ადგილზეა სირიასა და სომალის შემდეგ, სადაც გასულ წელს 10 ჟურნალისტი მოკლეს მათი საქმიანობის გამო. სახელმწიფო დაცვის სამსახური არ ადასტურებს პრეზიდენტის დაცვის განიარაღებას, არ შეესაბამება სინამდვილეს ის ფაქტი, თითქოს პრეზიდენტის დაცვას ჩამოერთვა იარაღი და იმყოფება შეიარაღების გარეშეო. ასე გამოეხმაურა საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური მიხეილ სააკაშვილის გუშინწინდელ განცხადებას. სამშაბათს საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანან მანჯგალაძემ ასევე განაცხადა, რომ იმის გამო, რომ უმრავლესობა პრეზიდენტისგან დაცვის გამოყოფის სანაცვლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდაჭერას მოითხოვდა, დილიდან შეწყდა პრეზიდენტის დაცვის ღონისძიებებიო, თუმცა სახელმწიფო დაცვის სამსახური აცხადებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის დაცვა არ შეწყვეტილა. მის განკარგულებაში რჩება ესკორტის ორი ეკიპაჟი სრული შემადგენლობით, მათ შორის დაჯავშნული ვიპმანქანები, 4 ექიმი, რეანიმატოლოგი, კვების 4 ექიმი, ოპერატიული და ოპერატიული ტექნიკური სამსახური, სვლაგაზი სამსახური, ადმინისტრაცია და სხვა სამსახურები. პრეზიდენტის დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი და პრეზიდენტის სპეციალური სამსახური განისაზღვრა 350 კაცით და 7 მილიონიანი ბიუჯეტით და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური იტოებს ვალდებულებას საჭიროების შემთხვევაში დაეხმაროს პრეზიდენტის დაცვის სამსახურს მის დაქვემდებარებაში არსებული რეზერვებითო. ბაქო არა მხოლოდ ერთ-ერთი რეგიონული ცენტრი, არამედ ერთ-ერთი მსოფლიოს შესანიშნავი, და საინტერესო ქალაქებს შორისო, თქვა სააკაშვილმა. ბაქოში ილჰამ ალიევთან გაფართოებული შეხვედრის დაწყებამდე პრეზიდენტმა სასიხარულო უწოდა იმ ფაქტს, რომ რამდენიმე კვირის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად აზერბაიჯანში იყო ჩასული.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმოგწოთ გადაცემას ახლა ჩართვით ზუგდიდიდან ოკუპირებულ გალის რაიონში შიდა გზების და ხიდების რეკონსტრუქცია დაიწყო საინტერესო ენგურის ხიდის რეკონსტრუქციის პერსპექტივად სწორედ ამ ყველაფერზე ახლა გვეტყვის რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია რომელიც ზუგდიდიდან გვერთობა დილო მშვიდობის თეა გისმენთ
მოგესალმები ნინო გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში ენგურის ხიდზე არსებული ხიდის რეკონსტრუქციის შესახებ აფხაზურ მხარეს დაახლოებით ერთი თვის წინ 6 თებერვალს შეუთახდა თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი გაეროს განვითარების პროგრამის კოორდინატორ საქართველოში ჯეიმს მაკოკოლტრიქს ამ საკითხთან დაკავშირებით სოხუმში შეხვდა ეს ინფორმაცია აფხაზურმა მედიამ გაავრცელა ხიდის რეკონსტრუქციის თემა იყო ასევე გასული წლის ივნისში ეხილებოდა ეს საკითხი თუმცა აღნიშნული პროექტი საქართველოში მიმდინარეობდა პოლიტიკური მოვლენები და ფუნებრივი პირობების გამოშეჭერა. თავად აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობაში სამაგრელო წარმოსვანეთის ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებენ თუ როდის დაიწყება ენგურის ხიდზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. უფრო მეტიც მათთვის არავის უცნობებია ამ პროექტის შესახებ. როგორც გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, ოკუპირებულ გალის რაიონში დაწყებულია შიდა გზების და ხიდების რეკონსტრუქცია. მათი თქმით ენგურის ხიდის შეკეთებამდე აუცილებლად უნდა მოხდეს გზების პრობლემების მოყოლება. გალის რაიონ სოფელ ჩხორთოლის კვირი მამაკაცი ამბობს, რომ სოფლის გზების რეკონსტრუქცია უკვე თვეზე მეტია მიმდინარეობს, ხოლო ჭუბურხინჯელი მამაკაცის განმარტებით დაბალი ზონის სოფლებში ამ დრომდე არაფერი შეცვლა და გზების რეკონსტრუქცია დაწყებულა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ სოფელ ჩხორთოლის მკვიდრ ვალტერ კოკორიას და ჭუბურხინჯის რაიონის მკვიდრ ჯემალ ტულაიას კომენტარები ამ თემასთან დაკავშირებით.
არა, ჯერ არაფერი არ დაწყებული. აი ხდება რაღაცეთ რა სიგიზდით. აი ეს ახაზში კი კითხება გზები და რაღაცა ხიდებს აკეთებენ. ლაპარაკი კი არის ახლა ქვედა ზონაში და გახსნა ორი გზა. ოდან მერე დაიწყებენ ამის რემონტს, მაგრამდე გზა რა არ გაიხსნას ამის რემონტი არ იქნება.
ეჭურხინი აქ ინგურის ხიდიდან მაგ გაჟამდე დაჟესახოვანდე, სოვანდე ასე გზა კარგი გზა არის. აი სოფლებში არა, სოფლებში რა დაღმა თებლა სოფლები რა აგი. ოტება იერა ფიჩორ რა იქით არა.
თუ რომელი ორგანიზაცია ახორციელებს სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს ოკუპირებულ გალის რაიონში, ამის შესახებ იქაური მოქალაქეები ინფორმაციას არ ფლობენ. ნინო.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი თემების ანონსით. სულ ცოტა ხანში ქუთაისის საკრებულოში გუშინ მომხდარზე მოგვიყვება ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი ქუთაისიდან. გარდა ამისა დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით ბრიუსელში ორიოდე დღის წინ მომხდარ ამბავს, რომელიც საქართველოს შეეხება. ასევე დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ ვინ არის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი, რომელიც გაჭიანურებული პროცესის დასასრულს ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა დაამტკიცეს თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. გადაცემის მეორე ნაწილს რაც შეეხება, ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი. გუშინ ის საინტერესო ინიციატივით გამოვიდა საქართველოსა და ცხინვალის, მაპატიეთ, თბილისისა და ცხინვალის ციხეებში, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე საშელახსრულების დაწესებულებებსა და ცხინვალის ციხეში ყოფი პატიმრების გაცვლის ინიციატივით. ასევე ჩვენ მისგან შევეცდებით შევიტყოთ, თუ რა ფორმატით იმუშავებს საქართველოში ევროკავშირის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა საკითხებში თომას ჰამარბერგი, რომელიც აქ საკმაოდ ხანგრძლივად აპირებს დარჩენას და თანამშრომლობას საქართველოს ხელისუფლებასთან, კონკრეტულად სახალხო დამცველის ინსტიტუტთან. სხვა შეკითხვებიც გვექნება და თქვენ სულ გექნებათ შეკითხვები სახალხო დამცველთან, შეგიძლიათ დაგვიკავშიროთ ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327. მას შესაძ განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინდელი საკრებულოს ხდომა ქუთაისში ხმაურით მიმდინარეობდა. საზოგადოების ინტერესს საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომა და ახლის არჩევა წარმოადგენდა. სწორედ ამიტომ ადგილობრივი თვითმართველობის შენობის შესასვლელთან ათეულობით ადამიანი იყო მისული. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილია სატელეფონო ხაზზე, ის გვეტყვის დეტალებს. დილო მშვიდობის, ქეთი, გისმენთ.
დილო მშვიდობის, ნინო. ქუთაისში გუშინ საკრებულოს ხდომა ჩატარდა, რომელზეც დასწრების ძალიან დიდი ინტერესი იყო, რადგან წინასწარ დაანონსდა რომ საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ხვადაგიანი გადადგომას აპირებდა. რამდენიმე საათით ადრე მერიის წინ საზოგადოებრივი მოძრაობა გამწვირვალე თვითმმართველობის წევრები და აქტივისტები შეიკრიბნენ, რომლებმაც თავდაპირველად პროტესტი გამოთქვეს მერის მისამართით, შემდეგ კი საშუალება აიღეს საკრებულოს ხდომაზე დასასწრებად. ისინი მათ კონსტიტუციური უფლების განხორციელებას მოითხოვდნენ, თუმცა მათ ვერ მოახერხეს შესვლა, რადგან მობილიზებული იყო დაცვის სამსახური საკრებულოს ხდომაზე, ყველა მსურველი ვერ შევიდა, რამაც მათი მღელვარება და პროტესტი გამოიწვია. შეგვიძლია მოვისმინოთ ერთ-ერთი პროტესტანტის კომენტარი.
საკრებულოს ხდომაზე მინდა დავესო. ქალაქის ბედი მაინტერესებს და ქვეყნის განვითარების ბედი და ჩვენი მომავალი მაინტერესებს და ჩვენი ქვეყნის მომავალი მაინტერესებს და რაღაცა ჩემი სიტყვებით მინდა შევაშველო, მაგათ რომ ცოტა წინი გაეხსნა და ცოტა გულშემატკივრობა და ხალხის და ხალხის არჩევანი გეითვალისწინო, ხალხს მოიკიდებენ ფეხებზე მაგემი, მასშტაბსიღები მაგემი.
საკრებულოს ხდომის დასაწყისშივე დღეს წესრიგით განსაზღვრა საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომაზე განცხადების დაკმაყოფილება და ახალი თავმჯდომარის არჩევა. როგორც ამირან ხვადაგიანმა თქვა, იგი ქუთაისის საკრებულოს 7 წლის მანძილზე ხელმძღვანელობდა და ახლა ძროა უკვეროს 580 ასპარეზი, ხოლო საკრებულოს წევრებს მან მადლობა გადაუხა და შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
მე მინდა ჩემს ყველა თანაკალათელს მადლობა უთხრა იმ პასუხისმგებლობისათვის, რაც ჩემმა ქალაქმა და გუნდმა მე დამაკისრა. 7 წელია მე ამ ტვირთს ვატარებ, მაქსიმალურად დავიხარჯე ქალაქის წინაშე და ვარ ბედნიერი იმით, რომ ამაკიცა ვარ ჩემი მიღებული გადაწყვეტილებით. მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ პერიოდში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ქალაქში, ბევრი რამ ვერ გაკეთდა, მაგრამ ასეთი მოცულობის პროექტები ქუთაისის ისტორიას არ ახსოვს.
საკრებულოს 24 წევრიანი 24 წევრიდან 22-მა დეპუტატმა 22 დეპუტატი ესწრებოდა კანდიდატურას, რომელიც თამაზ მარგველაშვილი დასახელდა. 14-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი 8 ხმის წინააღმდეგ მის სახმა. ქუთაისის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის თამაზ მარგველაშვილის განმარტებით იგი შეეცდება ხისეულად გაგრძელოს საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე მოღვაწეობა. მარგველაშვილის კანდიდატურას მხარი არ დაუჭირეს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო წევრებმა. როგორც ისინი ამბობდნენ, ქუთაისში პოლიტიკას ვიცე-გუბერნატორი გოჩა თევდორაძე განსაზღვრავს და სწორედ მისი კანდიდატურა და მისი სცენარით მიმდინარეობს მოვლენები. შეგვიძლია მოუსმინოთ მამუკა მღელვაძეს.
საკრებულოს წევრების სახელით გავაკეთეთ განცხადება, სადაც ჩვენ გმოვთ იმას, რომ ადამიანი, რომელიც უკვე 9 წელია манипуляციებით ცდილობს რომ გავიდეს ფონს და ეს პიროვნება არის გოჩა თევდორაძე, რომელიც კიდევ ერთხელ მოგვიოლინა რუკ კარდინალის ფორმი და ნაციონალების რიგებში ერთი პიროვნება ჩაანაცვლა მეორედ. ეს არის საზოგადოების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი, ეს არის საზოგადოებაზე თვალში ნაცარი შეყრის პოლიტიკა და ჩვენ რა თქმა უნდა ვემიჯნებით ამას.
საკრებულოს ხდომაზე ასა სხვადასხვაობის და კამათის მიუხედავად ქუთაისის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე ყავს თამაზ მარგველაშვილს. ქუთაისის საკრებულოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა ეკავა. ის ასევე გახლა ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ოფიცის საორგანიზაციო მდივანი. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო ქეთი ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ინფორმაციით დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კეთქვი დღეს რა ხდება? უბრალოდ დროის მიხედვით ჩამოყვება, ახლა იწყება უკვე სასტუმრო ედიშონში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინიციატივით, რომ სოფლიო ბანკის მხარდაჭერის შეხვედრა არის თემაზე საქართველოს ვაჭრობის კონკურენტუნარიანობა და კონკურენტუნარიანი ინდუსტრიები. ეკონომიკის მინისტრიც ესწრება ამ კონფერენციას. ფინანსთა მინისტრი კი ყოველწლიურ გლობალურ ფორუმში იღებს მონაწილეობას პარიზში, ასევე ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ყოველწლიური ფორუმი. დღეს განახლდება ბაჩო ახალიას, გიგი კალანდაძე და ზურაბ შამათავას პროცესი მარნეული სამხედრო ბაზაზე. ღონისძიება ტარდება თავდაცვის მინისტრის და თავდაცვის კომიტეტის მონაწილეობით. ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელი უწყებათა შორის საბჭოს ხდომა ჩატარდება დღეს. დღეს ასევე აჭარის სივრცითი მოწყობის სქემის პრეზენტაცია გაიმართება.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი მაპატია დღევანდელი ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია ანონსი განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩემს თანაწამყვანთან ერთად დავით გონზო ჩიხლაძეა სტუდიაში დილამშვიდობის და გისმენთ ინტერნეტის ამბები მოგვახსენეთ თუ შეიძლება
ახლა
აბა
ხო გუშინ სოციალური ქსელებით ფორუმი თავად ყველაფერი მექონდა მიხალ სააკაშვილის ესეთ ქსავრობას საკუთარ ელექტრომობილით თავის სასახლიდან თავის აეროპორტამდე ჯერთი სააკაშვილის სოციალურ მედიის პროფილი საკმაოდ აქტიური ეგ დაიწყო ძალიან ბევრი ფოტო თუ როგორ გამოდის სახლიდან როგორ ჯდება ავტომობილში როგორ ქსავრობს ამ ავტომობილით და ასე შემდეგ გარდა ამისა ვიდეოც ძალიან სწრაფად გავრცელდა მისავე YouTube ჩანელზეც მაგრამ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე საინტერესო ხო ეს არის რაღაც საინტერესო რაღაც ხო მიხეილ სააკაშვილმა გადაკვეთა ორმაგი ხაზი გზავრობის დროს ორმაგი ხერცულა ხაზი რის გამოც უნდა დააჯარიმონ ასილარით ესეთი იმეიჯი ტრიალებდა მთელი დღის განმავლობაში ასევე ამ ფოტოს ხოდა დართ თან კიდევ ერთი ფოტო რომ სადაც ჩანს მანქანის გვერდით რაღაც ჯიპი პატრულის მანქანა და ასე შემდეგ და რაღაც ზოგიერთი მოხმარებელი ამტკიცებდა იმასაც რომ საერთოდ მაინც დასოსთან ერთად მოძრაობდა პრეზიდენტი და ეს უბრალოდ რაღაც ეს პიარ აქცია იყო გარდა ამ სამაზე გამოხმაურებები იყო ყველა საინტერესო ჩიტი მომეწონა გუშინ ძალიან ჩიტის Facebook page-ი და ჩიტის საიტი იყო ძალიან სახალისო ჯერერთი საიტზე დაიდო ესეთი ნიუ სი მიხეილ სააკაშვილი მე და სანდრა კარატეზე დავდივართ თუ ამბობდა ესეთ რაღაცას და რაღაც ძალიან სახალისო ნიუსი იყო მართლა ძალიან ბევრი ვიცინე რომ რაღაც ცოტა იმას აკითხოთ რომ პრეზიდენტის პრესამსახურის ინფორმაციით პრეზიდენტი ნუნჩანკებს ეუფლება და ეძებს პარტნიორებს ხლების ჯოხების და დანების ასათვისებლად რაც დაცვა მოუხსნეს მოკლედ ესეთ ერთობოდა გუშინ ძალიან ჩიტი გარდა ამის ერთი ძალიან კარგი იმეიჯი გავრცელა ზიბოლდი კარტ ალბათ ესეთი ფილმი ყველა მიცის მალე ბაქოს კინოთეატრებში ესეთი სათაურით გამოვიდა ფილმი ზიბოლდი კარტ სადაც პირველი ის უჭირავს პისტოლეტი და ეგ ქვია არის
საკაშვილი
პისტოლეტი
იარაღი
ხო და კიდევ რამდენიმე ესეთი ძალიან კარგი ხმურობა ქონდა მოკლედ და გიჩვენეთ რომ აუცილებლად ნახოთ ეს გვერდი განსაკუთრებით ესეთ ხერხში როდესაც რაღაც მნიშვნელოვანი ხდება ხოლმე რაღაც მნიშვნელოვანი რაღაც მოვლენა რაც ყოველთვის რასაც ყოველთვის ვერ ხედავთ ყოველთვის შემოწმეთ ხოლმე ერთხმურობასაც კეთვით ესეთი იყო კახა კალაძე მიშას დასვაში მე დაუდგები კარგი გამოცდილება მაქვს თუ თითქოს ესე ამბობ და ჩიტი მოკეთ ასეთ რაღაცებში ძალიან კარგია ყოველთვის მიაწერს ადამიანებს ფრაზებს რომლებიც არასდროს უთქვამთ გუშინ ნახე ერთი ძალიან კარგი მიმე კიდე მოკეთ ამას ცოტა შესავალი უნდა გავუკეთო რეალი ბარსელონა იყო როგორც ეს გუშინ წინ სადაც რეალმა როგორც იქნა მოგო ბარსელონას და ესეთი კარგი მიმე გავრცელდა ქართული ძალიან ძველი ვიდეო არის YouTube-ზე, ერთ-ერთი რეგიონული ტელევიზიის სპორტული კომენტატორი ყובה რომ თუ რატომ უნდა იყოს კომენტატორი ობიექტური და ასე შემდეგ და მე უცებ მოძანულიწებს და რეალში მაინც მოდის გენიალური თავობა ხორხე ვალდანოსიდან და მოკლედ საინტერესო მომენტია რეალის ესეთ გულშემატკივარი რომელიც ჩასვეს მე ნაკლებად რომლის ფოტოც აიღეს და პუბლიკაში ჩასვეს როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი რეალის გულშემატკივარი ესეც ტრიალებიდან მთელი დღის განმავლობაში ქართულმეტში რაც ეხება ცოტა უფრო უფრო გლობალურ სივრცეს ერთი ძალიან სასაცილო მომენტი ნახე
გუჯი ნიჯა კიდე იცინოდე ინტერნეტში
კი სამბედნიერიც ვიყავი. ფილმიდან Django Unchained და გათავისუფლებული Django. უკეთ იქ არის ერთი მომენტი თუ გახსოვს. ლეონარდო დიკაპრიო ეკითხება კრისტოფ ვალც და ჯეიმი ფოქს თუ რა აქვთ მათ ისეთი რაც მას არ აქვს როგორც დიდარი კაცი და ამ ფილმში არის გადატანილი რომ რა გაქვთ თქვენ ისეთი რაც მე არ მაქვს და ოსკარები ორი რაღაც მოწყენილი ლეონარდო დიკაპრიო
ოსკარები არ იყო ორივეს.
კი, ორივეს ოსკარები იყო.
აი,
ოსკარს და პიჩ. აჰა. ნუ დათომ თავი შეიკავა რა ესე თქვა ეთერში და
ხო ყვები უნდა მოყვეს ასაცილო რა იყო. დიდი მადლობა. 9 საათი და 19 წუთია განვაგზობთ ახლა გადაცემას სერიოზული თემებით, სასაცილო არ იქნება ნამდვილად ის, რაზეც ახლა მოგითხრობთ. 25-26 თებერვალს ბრიუსელში ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის ორდღიანი სხდომა გაიმართა. და ეს ხდება დასრულდა სარეკომენდაციო დოკუმენტის გარეშე, რაც სხვადასხვა გვარად შეფასდა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ და საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ. ლელა კუნჭულია დაინტერესდა დეტალებით, მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
მათგან ვინც სამშაბათს გვიან საღამოს პრეზიდენტ სააკაშვილის სატელევიზიო შეფასებები მოისმინა, ბევრს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ევროკავშირისგან მიმავალ საქართველოს თითქმის საბედისწერო რამ დაემართა და რომ ეს ახალი ხელისუფლების ბრალია.
პირველად ისტორიაში მოხდა ისე, რომ ევროკავშირის და საქართველოს, ევროპარლამენტის ამ შემთხვევაში საქართველოს ერთობლივი დოკუმენტი ჩავარდა, არ იქნა მიღებული საქართველოს დელეგაციის წინააღმდეგობის გამო. ახლა რამდენიმე წლის წინ ასეთ დოკუმენტებზე არც ვიოცნებებდით, ჩვენ ევროკავშირის რადარზე არც ვიყავით, მაგრამ რვა წელი მივახციეთ იმას, რომ წელს ვილნიუსის სამიტზე აი ერთი ხელის გაწვდენაზე იყო ის, რომ საქართველოს მიეღო ევროკავშირის პერსპექტივა მოლდოვასთან ერთად.
უდავარო მიხეილ სააკაშვილის შეფასებებან საზოგადოებაში დაბნეულობა გამოიწვია. გაჩნდა შეკითხვები, მაინც რა ქნა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ ისეთი, რამაც შესაძლოა წარსულ დროში აგვალაპარაკოს საქართველოს საომავლო ურთიერთობებზე ევროკავშირთან. მით უმეტეს, რომ მაგალითად ევროკომისრები შტეფან ფიულე და სესილია მალმსტრომი, რომლებიც სულ ახლახან სტუმრობდნენ თბილისს, საკმაოდ ოპტიმისტურ განცხადებებს აკეთებდნენ ევროკავშირისა და საქართველოს საომავლო დაახლოებასთან დაკავშირებით. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა 26 თებერვალს შეგვეტყობინა ბრიუსელიდან, ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის ყოველწლიური შეხვედრების 15 წლიან ისტორიაში პირველად მოხდა, რომ სხდომა საბოლოო სარეკომენდაციო დოკუმენტის შემუშავების გარეშე დასრულდა. ამავე წყაროსნობით დოკუმენტის ჩავარდნა გამოიწვია ევროპის სახალხო პარტიის უშედეგო მცდელობამ, რომ ტექსტში შესულიყო შესწორება 8 თებერვალს ევროპულ ბიბლიოთეკასთან გამითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ევროპის სახალხო პარტია, რომლის წევრიც გახლავთ ნაციონალური მოძრაობა, იმის ხაზგასმას ცდილობდა, რომ პრეზიდენტის და მისი პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ ეს თავდასხმები პოლიტიკურად მოტივირებული იყო. ჩავარდნილი დოკუმენტის კიდევ ერთ შეუთანხმებელ საკითხს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი თინა ხიდაშელი ჩვენთან საუბრისას საკონსტიტუციო ცვლილებებს უკავშირებს. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობა მომხრეთა გარკვეულ ჯგუფთან ერთად ცდილობდა, რომ ქართული ოცნება ამ საკითხთან მიმართებით პოტენციურ მხარდამჭერებს ზეწოლაში დაედანაშაულებინა. თუმცა ქართული დელეგაციის დიდი ნაწილის გარდა ასეთი მოთხოვნა მიუღებელი აღმოჩნდა, მაგალითად მწვანეთა და სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციებისთვის. თინა ხიდაშელი კმაყოფილია, რომ ნაციონალური მოძრაობის ძალისხმევა უპრეცედენტო მარცხით დასრულდა.
პირველად მოხდა, რომ ვერ მოახერხეს გაეტანათ ის, რაც უნდათ ვერ მოახერხეს, რომ ქართული ოცნებისთვის და ხელისუფლებისთვის უკვე ევროპული ძალიან მაღალი ტრიბუნიდან დაედოთ ბრალი აბსურდულ ბრალდებებში, რომელსაც პერიოდულად ქვეყნებან ხოლმე. ამიტომ ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ, კარგად ვიმუშავეთ და საკმაოდ წარმატებული იყო ელიეს ორღიანი ღონისძიება.
თუ კი საქართველოს დელეგაციის წევრ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელს გიორგი კანდელაკს მოუსმენთ, 26 თებერვალს ბრიუსელში საქართველოსთვის საბედისწერო და დამღუპველი არაფერი მომხდარა და ეს ვერც პირდაპირ ზეგავლენას მოახდენს ვილნიუსის სამიტთან დაკავშირებულ გეგმებზე, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ საქართველოს ინტერესები ვიწრო პარტიულ პრინციპებს გადააყოლა, რადგანაც 26 თებერვალს ჩავარდნილ დოკუმენტში საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან პრიორიტეტებზე და დეოკუპაციაზეც იყო საუბარი.
აქ პრინციპია მთავარი, რომ ესეთი ხისტი არუგანტული ყვახე მიმონა ევროპარლამენტის ყველა ფრაქციასთან მიმართებაში არის ის, რაც აზიანებს ამ მხოლოდ ქართულს, არამედ ჩვენ სახელმწიფოს, იმიტომ რომ აქედან ხეირობს მხოლოდ ის, ვისაც არ უნდა საქართველოს ევროპისკენ სვლის გაგრძელება. ამ დოკუმენტის მიღება იქნებოდა წინგადადგმული ნაბიჯი არა მხოლოდ, ესე იგი, ვილნიუსის სამიტის და ამ კონტექსტებში, არამედ საქართველოს პოზიციების გასამყარებლად ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და რუსეთთან მიმართებით.
ოპონენტთა ასეთი ბრალდებების კონტექსში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი თინა ხიდაშელი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს განმარტოს, რომ საუბარია არა რეზოლუციაზე, არამედ საქართველოს ხელისუფლებისთვის განკუთვნილ რეკომენდაციებზე. თინა ხიდაშელი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ევროკავშირის სამომავლო დაახლოებას ვერაფერი შეუშლის ხელს და ამასთან ის ქართული დემოკრატიის უკვე მნიშვნელოვან გამარჯვებად მიიჩნევს ბულგარელი ევროპარლამენტარის მიერ 26 თებერვალს ბრიუსელში წარმოთქმულ სიტყვებს, რომ ევროკავშირ საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის ხდომაზე ოპოზიცია პირველად არის წარმოდგენილი.
ეს იყო ლელა კონჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დღეს რა ხდება და აი რა ხდება დღეს წვიმა ყველგან საწვიმა არ არის თოვლია ამ ტემპერატურასაც შეხება ბათუმში 13 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში 16 ზუგდიდში 17 ამბროულში 13 გორში 10 სიღნაღში 9 რუსთავში 12 თელავში 10 გუდაურში 0 გრადუსია ბაკურიანში 3 გრადუსია თოვლი მიხდებოდა აქ არის სწორედ ფოთში 14 გრადუსი და ქობულეთში 12 გრადუსი თბილისად შეეხება 11 გრადუსია შესაძლებელია წვიმაო ერთადერთი არის ეჭვი თბილისი აქ რომანი წვიმებს ან არა დანარჩენი ყველგან არის უნდა ნამდვილად
წვიმებს ნამდვილეში წვიმს
ხო და ამით იქნება 3 გრადუსი თბილისში
დიდი მადლობა ნიკო, განვაგრძობ გადაცემას უცხოეთის ამბებით, კერძოდ ერთი ამბით, შეერთებული შტატების სენატმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ჩაკ ჰეიგელის კანდიდატურა დაამტკიცა 2-ე დღის წინ. ამ თემაზე შეხდომა რესპუბლიკელების ინიციატივით 12 დღით გადაიდომა. თქონდა შეკითხვები ჰეიგელთან იმის შესახებ თუ რამდენად უჭერს ის მხარს ისრაელს და ხომ არ აპირებს ზედმეტ კომპრომისებზე წასვლას ირანთან მიმართებით. სალომე ასათიანი დეტალებით.
ჩაკ ჰეიგელი, რომლის სრული სახელი ჩარლზია, 66 წლის არის და ნებრასკის შტატიდანაა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ის ვიეტნამის ომში იბრძოდა, ჯერ როგორც ჯარისკაცი, შემდეგ სერჟანტის რანგში. მას რამდენიმე პრესტიჟული სამხედრო ჯილდო აქვს მიღებული. ვიეტნამში ორწლიანი სამსახურის შემდეგ ჰეიგელმა ნებრასკის ყველაზე დიდ ქალაქში, ომაჰაში, რადიოში დაიწყო მუშაობა, ახალი ამბების გამოშვებების და ток-შოუების სამყვანად. და ამავე პერიოდში დაამთავრა კოლეჯში სწავლა. შემდეგ ვაშინგტონში გადავიდა. თავდაპირველად კონგრესში დაიწყო თანაშემწედ მუშაობა. შემდეგ ერთ-ერთ ლობისტურ კომპანიაში იყო. მუშაობდა კამპანიების ორგანიზატორადაც. გარკვეულ პერიოდში ვეტერანთა სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილის პოსტზეც იყო, თუმცა ეს სამსახური მალევე დატოვა პროტესტის ნიშნად, რადგან ვეტერანებისთვის დახმარების შემცირება იგეგმებოდა. 1985 წლიდან ჰეიგელის კარიერა ფინანსური თვალსაზრისით დიდი წარმატებით განვითარდა. მან მილიონების გამომუშავება შეძლო იმ მობილური ტელეფონების მწარმოებელი კომპანიის მეშვეობით, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელიც იყო. 1990-იან წლებში ის ფლობდა კომპანიას, რომელიც ხმის მიცემის ელექტრონულ მანქანებს ამზადებდა. 1995 წელს მან ეს კომპანია დატოვა და შეერთებული შტატების სენატში მოსახვედრად პოლიტიკური კამპანიის დაგეგმვა დაიწყო. პირველად არჩევნებში 1996 წელს გაიმარჯვა. 2002 წელს კი ხელახლა იქნა არჩეული. ჰეიგელი რესპუბლიკური პარტიის წევრია, თუმცა დამოუკიდებელი შეხედულებებით გამოირჩევა. სენატორის რანგში 12 წლიანი მოღვაწეობის დროს ჰეიგელი საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მუშაობდა და რესპუბლიკელების პოზიციების ერთგული მხარდამჭერი იყო, სანამ ამ კავშირს დრამატულად გაწყვეტდა. 2005 წელს ის დაუპირისპირდა მაშინდელი ვიცე-პრეზიდენტის დიკ ჩეინის სიტყვებს, რომ ერაყში წინააღმდეგობის მოძრაობა უკანასკნელ კონვულსიებს განიცდიდა. ჰეიგელმა ერაყის ომი ვიეტნამისას შეადარა. ამის გამო მან მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა თანაპარტიელებისგან, თუმცა ჰეიგელის პასუხი ასეთი იყო: შენი მთავრობის ქმედებებზე კითხვების დასმა არ წარმოადგენს არაპატრიოტულ ქცევას. არაპატრიოტული ქცევა ისაა, როცა ასეთ კითხვებს არ სვამო. 2007 წელს ჰეიგელი იყო ერთ-ერთი იმ სამი რესპუბლიკელი სენატორიდან, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს დემოკრატების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს ერაყიდან ჯარების გამოყვანის 4 თვის ვადაში დაწყების თაობაზე. ამავე წელს მოგვიანებით ჰეიგელმა ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციას მისცა მკვეთრად უარყოფითი შეფასება. ბოლო 40 წლის განმავლობაში ეს მთავრობა ყველაზე დაბლა დგას შესაძლებლობების, უნარების, პოლიტიკის, კონსენსუსის თითქმის ყველა თვალსაზრისით. რამდენიმე თვის წინ მიცემულ რადიო ინტერვიუში ჰეიგელი არაბული გაზაფხულის სახელით ცნობილ მოვლენებს გამოეხმაურა. თქვა, ხალხი თავისუფალი უნდა იყოს მთავრობის არჩევაშიო და მიანიშნა, რომ ამ რეგიონთან მიმართებით შეერთებული შტატების არჩევანი ყოველთვის სწორი და მართებული არ ყოფილა.
წლების მანძილზე ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები დროდადრო ისეთ ვითარებას ირჩევდნენ, რომელიც მათთვის უსაფრთხო და უპრობლემო იქნებოდა და არა დემოკრატიას ან თავისუფლებას. მაგრამ ეს შიგნიდან უნდა წამოვიდეს. შეერთებული შტატები ვერავის მოახვევს თავს დემოკრატიას ან თავის ნებას. ეს რუსებმა გამოსცადეს ავღანეთში. ჩვენ ორ ძალიან ძვირად ღირებულ ომში ჩავერთეთ, რომლებმაც კიდევ ერთხელ გვასწავლეს ჭკუა. ეს ვიეტნამშიც ვცადეთ და იქაც არ იმუშავა. ეს არასოდეს იმუშავებს. ბოლოს ხალხი მაინც მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მისაღებია. ჩვენ კი ყოველთვის სწორ მხარეს უნდა დავდგეთ, რაც ინდივიდისა და თავისუფლების მხარდაჭერას გულისხმობს.
სენატიდან წასვლის შემდეგ ჰეიგელი ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის საგარეო სამსახურის სკოლის პროფესორი გახდა. ამავე დროს ის დათანხმდა წინადადებას ახელმძღვანელა პოლიტიკის დამოუკიდებელი ანალიტიკური ცენტრისთვის, ატლანტიკური საბჭოსთვის. ჰეიგელი ლილიბეთ ზილერზეა დაქორწინებული და ვაჟთან და ქალიშვილთან ერთად ქალაქ ვაშინგტონის შემოგარენში ცხოვრობს.
ეს იყო სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10-ის ნახევარი შესრულდა და განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაცია მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით, ამჯერად საქართველოს ახალი ამბები დაიწყებს. სახელმწიფო დაცვის სამსახური არ ადასტურებს პრეზიდენტის დაცვის განიარაღების ფაქტს, არ შეესაბამება სინამდვილეს ის ფაქტით, რომ პრეზიდენტის დაცვას ჩამოერთვა იარაღი და იმყოფება შეიარაღების გარეშე, უნდა თქვა მის სპეციალურ განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა. ჩამოთვლილია, რომ პრეზიდენტის განკარგულება შერჩება ესკორტის ორი ეკიპაჟი სრული შემადგენლობით, მათ შორის დაჯავშნული ვიპმანქანები, 4 ექიმი, რეანიმატოლოგი, სულ პრეზიდენტის დაცვის სპეციალური სამსახური 350 კაცით არის და 7 მილიონიანი ბიუჯეტით განსაზღვრულიო. და ნათქვამია ასევე საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სამსახურში, რომ სპეციალური სამსახური იტევს ვალდებულებას საჭიროების შემთხვევაში დაეხმაროს პრეზიდენტის დაცვის სამსახურსაც. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის დავით კირვალიძის შეფასებით პრეზიდენტის განცხადება იყო უპასუხისმგებლო, რამაც შეიძლება საფრთხის ქვეშ დააყენოს 100,000-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქის კეთილდღეობა. გუშინ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ამის შესახებ დავით კირვალიძემ: ონის შემდგომ არ დაგვდო პატივი და არ ჩამოვიდა, რადგან ქართველებს მუქთახორებად და უსათმურებად მიიჩნევს, როგორც თვითონ თქვა, მაგრამ ჩამოვიდა მისი დელეგაცია და უკანა თათებზე დამდგარი შეხვდნენ ჩვენი ჩინოვნიკებიო, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა მანამდე ვალობის რეზიდენციაში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას რუსეთის ფედერალური სამსახურის როსპოტრებნობძორის სპეციალისტებმა. გუშინ წინ დაიწყეს საქართველოს ღვინის და მინერალური წყლის მწარმოებელი კომპანიების ინსპექტირება. 6 წევრიანი დელეგაცია სამ ჯგუფადა დაყოფილი: ნაწილი თბილისსა და მის გარშემო მდებარე ღვინის საწარმოებს ათვალიერებს, ნაწილი კი მინერალური წყლის კომპანიებს. კიდევ ერთ განცხადებას გამოეხმაურნენ საქართველოს პრეზიდენტისას: საბანკო სექტორის მიმართულებით ერთი სიტყვა 10 აღიქმება და მეტი სიფრთხილეა საჭირო. ამის შესახებ უკვე ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა. მან აღნიშნა, რომ 2005 წელს რუსულმა ვითიბი ბანკმა შეიძინა გაერთიანებული ქართული ბანკი, რომელიც ამ პერიოდში ქვეყნის საბანკო სისტემის დაახლოებით 10% წარმოადგენდა. ამიტომ სხვისი დადანაშაულება იმისა, რომ რუსული კომპანია შემოდის, არასწორიაო. 17,000-ზე მეტი ოჯახისთვის შემწეობის შეჩერების ან შეწყვეტის მიზეზი განმარტა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სპეციალური მომსახურების სააგენტო. მისმა ხელმძღვანელმა ნოე კინკლაძემ გუშინ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ბოლო დროს გარკვეული უკმაყოფილება გამოიწვია ნაწილისთვის საარსებო შემწეობის შეწყვეტის და შეჩერების ფაქტებმა, თუმცა სააგენტოს კვლევა მაჩვენა, რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში უმწეოთა რაოდენობა გაიზარდა და ეს გაზრდა არჩევნებს უკავშირდებოდა. ახსნა მან, რაც შეეხება საზღვარგარეთ ამბებს, კვლავ გეტყვით, რომ დღეს რომის პაპი ბენედიქტე XVI ოფიციალურად დატოვებს წმინდა სახტას. ამასთან დაკავშირებით ვატიკანის საზოგადოებასთან ურთიერთობის წამყვანმა მრჩეველმა გრეგ ბურკემ როიტერს პაპის უახლოესი თვითგეგმები გააცნო, რომ დღეს ის განდოლფოს ციხეში გაემგზავრება, რომელიც არ არის შორს ვერცფრენით 10 წუთის საფრენ მანძილზეა. იქ დაყოფს რამდენიმე თვე, სანამ არ არჩევენ ახალ პაპს და სანამ ყველაფერი არ შეთანხმდებაო. და ბოლოს, გუშინ ტეხასში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი პიანისტი ვან კლიბერნი. 78 წლის მუსიკოსის სიკვდილის მიზეზი კიბო გახდა. შეიძლება 23 წლის ასაკში 1958 წელს კლიბერნი ჩაიკოვსკის პირველი საერთაშორისო ფესტივალის გამარჯვებული გახდა და მას შემდეგ არაერთი გამარჯვებისთვის მიუღწევია. შემდეგ მან გრემის პრემიაც მიიღო, ერთ-ერთი მისი ჯილდოც არის მარალ შორს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზავნოთ ახლა გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის გისმენთ ოთო.
დილამშვიდობის. დღეს მოსკოვში შვიდკაცა რაგბიში 2013 წლის მსოფლიოს თასის ფინალური ეტაპის კენჭისყრა გამართება. ტურნირში საქართველოს ნაკრებიც მიიღებს მონაწილეობას და ამრიგად კენჭისყრის შედეგს ინტერესით ველით. 24 ქვეყანა გამოვა მსოფლიოს თასზე. ეს 24 ნაკრები 4 კალათში გადაანაწილეს ორგანიზატორებმა. ყოველას თქმა უნდა არ ჩამოთვლილ, მხოლოდ გეტყვით, რომ მონაწილეები რეიტინგის მიხედვით დაალაგეს და საქართველოს ნაკრები მეოთხე ექვსეულში მოხვდა იაპონიასთან, ჰონგ-კონგთან, ტუნისთან, ფილიპინებთან ერთმანეთთან და ურუგვაისთან ერთად. კენჭისყრის პროცედურა თბილისის დროის 3 საათზე უნდა დაიწყოს, რაც შეეხება მსოფლიოს თასს, იგი 28-30 ივნისს გამართება. საფეხბურთო კლუბ მოსკოვის სპარტაკის გულშემატკივრება რუსეთის ჩემპიონატის შარშანდელი სეზონის ულამაზეს გოლად ჯანუანაინძის მიერ სამარის კრილია სოვეტოვის კარში გატანილი ბურთი დაასახელეს. გამოკითხვა რუსეთის 9 გზის ჩემპიონის ოფიციალურ ვებგვერდზე ჩატარდა და საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველის გოლმა საერთო ხმების 20%-ზე მეტი დააგროვა. ინგლისურმა გამოცემაზე ტელეგრაფმა კი ის კლუბები ჩამოთვალა, რომლებიც ერთი კონკრეტული ფეხბურთელის მხრებზე იდგნენ. ერთი კაცის გუნდებს შორის Manchester City-ც ამოხსენიებული, რომელსაც ერთხანს გიორგი კინგლაძე ლიდერობდა. კინგლაძე City-ში 1995-1998 წლებში თამაშობდა. ამ პერიოდში გუნდმა რამდენიმე მწვრთნელი გამოიცვალა, ყველას თავისი ხედვა ჰქონდა, ყველა რაღაცა ცვლიდა იმ თავარი ტაქტიკური მონახაზის გარდა, რომლის მიხედვითაც თამაში ქართველი ნახევარმცველს უნდა წაეყვანა. ზე ტელეგრაფის ჩამონათვალში მოხდა დიეგო მარადონას ნაპოლი, ალან შირერის ბლეკბერნი, კარლოს ტევესის ვესტემი და კიდევ რამდენიმე გუნდი. და ჭიდაობაზეც კეთვით 2000 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი თავისუფალი სტილით მოჭიდავე საგინ მურთაზალიევი თავისი ოქროს მედალის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისთვის პროტესტის ნიშნად დაბრუნებას აპირებს. თუკი ეს უკანასკნელი 2020 წლის ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში კვლავ არ ჩასვავს ჭიდაობას. რუსეთის ნაკრების დაღესტნელმა წევრმა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტ ჯაკ როგისადმი განკუთვნილი წერილის ტექსტი ოფიციალურად გააავრცელა. იგი როგს ახსენებს, რომ ჭიდაობა ტრადიციული ვაჟკაცური სპორტის სახეობაა და დაბალი სატელევიზიო რეიტინგის გამო მისი პროგრამიდან ამოღება არ ღირს. ეს ინფორმაცია ამ დილით ერთ-ერთ საჭიდაო ვებგვერდზე წავიკითხე და სიმართლე გითხრათ, პირველად რომ წავიკითხე, იგი მედლის დაბრუნებას აპირებდა, სულ სხვა მიზეზი ვიფიქრე. სიდნეის ოლიმპიადის ნახევარფინალში საგინ მურთაზალიევმა კურტაინძეს მოუგო და იმ შეხვედრაზე დღესაც აქტიურად საუბრობენ საჭიდაო წრეებში. მაშინ მურთაზალიევმა ძალიან ბინძურად იჭიდაო და მსაჯების დახმარებით, აშკარა არაობიექტურობით გააღწია ფინალში. შეგახსენებთ, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი კომიტეტმა ახლახან მიიღო გადაწყვეტილება, წინასწარი გადაწყვეტილება, რომ ჭიდაობა 2020 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე აღარ იქნება და ამაზე ჯერ კიდევ მიდის მსჯელობა. საბოლოო პასუხი სექტემბერში უნდა იყოს ცნობილი.
დიდი მადლობა. ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:37 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი. დილამშვიდობის ბატონო უჩა.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
თქვენი მოწვევის საბაბი, თუმცა გვაინტერესებს ბუნებრივად თქვენი მუშაობის, ასე ვთქვათ, პირველი პერიოდი, როგორ აფასებთ თავად. საბაბი არის ინიციატივა, რომელიც გუშინ გახდა ცნობილი, თქვენი ინიციატივა პატიმრების გაცვლის შესახებ. ლაპარაკია საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მყოფი ოსი პატიმრებისა და ცხინვალში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების, ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გაცვლის შესახებ ინიციატივა, რომელიც გამოთქვით გუშინ საჯელახსრულების მეშვიდე დაწესებულებიდან გამოსულ შემდეგ, სადაც მოინახულეთ მარეკ დუდაევი, უკვე ყველასთვის ცნობილი პატიმარი, რომელსაც მძიმე დანაშაულებში ედება ბრალი, 9 წელია უკვე ის ციხეში იმყოფება. თუ შეიძლება გვითხრათ ამ ინიციატივის საფუძვლის შესახებ.
დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ თემით. ეს არის თემა, რომელსაც დიდი ხნის განმავლობაში ვემზადებოდით, რომლისთვისაც ჩვენ გვინდოდა მოგეწებნა. თქონდა აუნწურავ ინფორმაცია პატიმართა რაოდენობის შესახებ და ეს პროცესი კვლავ მიმდინარეობს. სამწუხაროდ ჯერ ზუსტი ინფორმაცია არ გაგვაჩნია, რამდენი პატიმარია დღის მონაცემებით ცხინვალის ციხეში საქართველოს მოქალაქე, ისევე როგორც ეთნიკურად ოსი პატიმრების რაოდენობა, რომლებიც დღეს იხდიან სასჯელს. მათი რაოდენობა შემცირებულია მიმდინარე ამნისტიის შედეგად, თუმცა მათი რაოდენობა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ნებისმიერი კონფლიქტის, ნებისმიერი შეარაღებული კონფლიქტის შემდეგ ყოველთვის დგება დღის წესრიგში ტყვეების და პატიმრების გაცვლის საკითხი, რომელიც იქცევა ერთგვარ საფუძვლად იმის, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები მხარეებს შორის. ეს არის აპრობირებული მეთოდი, რომელიც ცნობილია როგორც შემდეგი სახელწოდებით: ყველა ყველაზე, როდესაც ხდება მსგან შემთხვევაში ნებისმიერი დატყვევებული თუ პატიმრის განთავისუფლება და გაცვლა მხარეებს შორის. ეს პროცესი, როგორც წესი, მიმდინარეობს ყველგან. 2008 წლის ომის შემდეგ იყო ამის მცდელობა. ამ პროცესში იყვნენ ჩართული ევროსაბჭოს ადამიანისმცირებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი და მე გუშინ მასაც ვესაუბრე ამ საკითხზე და ის იყო ძალიან გახარებული, რომ ეს თემა კვლავ დადგა დღის წესრიგში. ის იყო პირადად ჩართული ამ პროცესში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან და სხვა პირებთან ერთად, თუმცა ბოლო მომენტში ეს პროცესი არ შედგა. მარეკ დუდაევი თვითონაც ელოდებოდა განთავისუფლებას 2008 წლის ომის შემდგომ, მაგრამ გაურკვეველი მიზეზების გამო ეს პროცესი არ გაგრძელდა. მთავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ნაბიჯი უნდა გადაიდგას რომელიმე მხარის მხრიდან პირველ რიგში და მას მოყვება აუცილებლად შედეგი. მითუმეტეს, როდესაც ნებისმიერი შეხვედრის დროს და მქონდა საუბარი არაერთ კოლეგასთან, იგივე ცხინვალში, იგივე ქართველ კონფლიქტოლოგებთან, უფლებადამცველებთან, რომლებიც წლების განმავლობაში არიან ჩართული სამშვიდობო პროცესებში, ნებისმიერი შეხვედრის დროს სწორედ მარეკ დუდაევის თემა იყო ერთ-ერთი პირველი განსახილველი საკითხი, რომელიც ყოველთვის ამოიწეოდა ხოლმე ამ შეხვედრების დროს, მისი განთავისუფლების საკითხი. დღის წესრიგში იდგას და დგას და ამიტომაც ჩვენ ვიწყებთ, გამოდივართ ამ ინიციატივით და რაც თავარია ჩვენ ასევე ვიწყებთ მისი საქმის დეტალურ შესწავლას, რადგანაც არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები, ძალიან ბევრი დარღვევები, ამაზე ჩემი ძლიერ დეტალურად ვისაუბრო, თუნდაც ისეთი, რომელიც არ ახსოვს საქართველოს, მაგალითად რამდენიმე წლის წინ სასამართლო პროცესიდან მოხდა მოწმის გატაცება სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან. იმ მოწმის, რომელიც მარეკ დუდაევის სასარგებლო ჩვენებას, ანუ სიმართლეს ამომდა რეალურად საქმესთან დაკავშირებით. და იყო ასეთი ძალიან ბევრი დარღვევა, ძალიან ბევრი ის ინფორმაცია, რომელიც საზოგადოებამ უნდა იცოდეს. ამისათვის ჩვენ ვიწყებთ ამ საქმის შესწავლას, რაც თავარია ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ის არ არის, ის არის უდანაშაულო, ის აღიარებს რა თქმა უნდა, თუმცა ამავე დროს ამბობს, რომ მას უკვე მოხდილი აქვს ის სასჯელი, მანამდე შეიძლება რეალურად 9 წელი ალბათ იყო ის ადეკვატური სასჯელი და მან რაღაც დანაშაულების გამო ნამდვილად მოიხადა უკვე სასჯელი, თუმცა
რამდენიმე მკვლელობაში ედება ბრალი, ხო?
ერთი მკვლელობა, საუბარი არის ერთ მკვლელობაზე, თუმცა არის ასევე იარაღის წინააღმდეგობის გაწევაზე არის საუბარი, იგივე გამოძალვაზე, გამოძალვის მუხლით იარაღის უკანონმდებლობას და შემდეგ ნაწილს ამბრალდებების ის აღიარებს, ნაწილზე აცხადებს, რომ იყო ფაქტიურად ფალსიფიცირებული და არანაირი მტკიცებულები არ არსებობდა, სწორედ ამიტომ მოხდა თუნდაც იმ მოწმეების გატაცება და მოიხსენებათ ის, როდესაც დააკავეს გორის რაიონში, ის იყო დაჭრილი სპეცრაზმელების მხრიდან და მან რამდენიმე საათი გაატარა გორის მორგში. ყველა ეგონა, რომ ის იყო დაღუპული, თუმცა ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ის ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. და ამ შემდეგ, რაც ის ინფორმაცია გახდა ცნობილი, გადაიყვანეს უკვე სამართყოფოში და ის შემთხვევით გადარჩა ფაქტიურად.
ბადნოჩამ, მართალი ბრძანდებით, ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრებზე ყოველ ჯერზე წლებია უკვე სწორედ ცხინვალის მხარე ითხოვს მარეკ დუდაევის გადაცემას. რატომ არის მნიშვნელოვანი მათთვის ეს პიროვნება?
შეიძლება ითქვას, რომ
მისი გვარი კონკრეტულად სახელდება ყოველ ჯერზე, ამის თქმა მინდა.
მე ფიქრობ, რომ აქ ძალიან ბევრ ფაქტორს აქვს მნიშვნელობა. ერთ-ერთი პირველი ალბათ ის, რომ მისი ძმა დღესაც არის ცხინვალის დე-ფაქტო პარლამენტის თავდაცვის და უსაფრთხოების უშრობის კომიტეტის ხელმძღვანელი და მისი ოჯახი, საკმაოდ გავლენიანი ოჯახი იყო წლების განმავლობაში სამხრეთ ოსეთში. და მეორე მხრივ ის ერთგვარ სიმბოლოდ იქცა იმის და მას ფაქტიურად ჩვენ დავაღიაროთ, რომ ეს ადამიანი თავიდან არ ყოფილა კრიმინალი. ეს ადამიანი იყო მსხვერპლი იმ პოლიტიკის და იმ სამწუხარო რეალობის, იმ საომარი მოქმედების, რომელსაც ადგილი ჰქონდა რეგიონში. მოიხსენებათ, ის მას შემდეგ გახდა კრიმინალი, როდესაც მისი მამა გარდაიცვალა ომში, მისი და მის თვალწინ გაუპატიურეს, დედამის დუღარე წყალი გადაასხეს და ეს ფაქტები არის დადასტურებული, ეს არ არის ვიღაცის მიერ მოგონილი. ჩვენ ეს უნდა ვაღიაროთ, სამომისად იყო რაღაც გარკვეული ფონი შექმნილი, რამაც ხელი შეუწყო ამ ადამიანის ჩამოყალიბებას კრიმინალად და მისი რეაქცია, რა თქმა უნდა, იყო გამოწვეული. უბრალოდ ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგად ცნობილი ოსური საზოგადოებისთვის. ეს მარეკ დუდაევი შეიძლება ითქვას, რომ თქვის ერთგვარ სიმბოლოდ იქცა და ძალიან წლების განმავლობაში არის გახმაურებული. დღეს ის გამოდის ინიციატივით, რომ მიიღოს მონაწილეობა ქართველ და ოსი ხალხის შერიგებაში. მას სურს, რომ საკუთარი რაღაც დაირად გამოცდილება, საკუთარი უნარი, ყველაფერი მოახმაროს ქართველ და ოსი ხალხის შერიგებას. მან ასევე ისიც მითხრა, რომ თუ შესაძლებლობა იქნებოდა, დარჩენილიყო საქართველოში, რომ აქედან მას დაეწყო რაღაც გარკვეულ პროცესში მონაწილეობის მიღება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ის არ დაინტერესებული, რომ დაუბრუნდეს თავის ოჯახს და ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მისი განწყობა არის საკმაოდ პოზიტიური. ის ამბობს, რომ ამ ომში ნამდვილად ორივე მხარე შევწდით, ჩვენ ძალიან ბევრ რამ დავაშავეთ. დღეს აღარ არის საუბარი და არ უნდა იყოს საჭირო საუბარი იმ წარსულზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა იმ სამწუხარო რეალობაზე. ის იყო 13 წლის, როდესაც მას ეს ტრაგიკული შემთხვევა. შესაბამისად, ის ამბობს, რომ დღეს, როდესაც ის არის დაახლოებით უკვე 40 წლის, ამბობს, რომ უკვე არის მასაკიდან გამოსული. ყველა საქმეში იყოს მოლოდინი, განთავისუფლების შემთხვევაში მე ვიქცევი რაღაც კიდევ ერთ თავზე ხელაღებულ ყაჩაღად, რომელიც იძიებს შულს და ამ შემდეგ. ის აცხადებს, რომ მე უკვე ვარ იმ ასაკში, რომ შემიძლია რაღაცნაირად უფრო სხვა ეტაპზე ვარ ცხოვრების და შესაბამისად უკვე სხვანაირად უყურებს ძალიან ბევრ საკითხს.
ანუ უჩა, მსმენელს შევახსენებ, უჩა ნანუაშვილი სახალხო დამცველია ჩვენი სტუმარი. თქვენს ინიციატივას გამოეხმაურა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ბატა ზაქარიაშვილი გამოეხმაურა დადებითად. ამ ინიციატივის გახმაურებამდე ქონდა თუ არა რაიმე კონსულტაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, რომელიც, არ ვიცი, ახლა რა პოზიციაზე, მაგრამ თავის დროზე იყო კატეგორიული წინააღმდეგი მარკ დუდაევის გადაცემის ცხინვალის მხარისთვის. რა ფონი არის ამ თვალსაზრისით პატიმრების გაცვლის საკითხზე?
ჯერჯერობით არ ქონია კომუნიკაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, თუმცა მე ზოგადად ვიცი დამოკიდებულება იქნება რეინტეგრაციის მინისტრის, იქნება სხვა სამინისტროების. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის პროცესი. ეს პროცესი იწყება, ანუ რეალურად ჩვენი განცხადება იყო სწორედ იქითკენ მიმართული, რომ ეს პროცესი დაწყებულიყო, დისკუსია ამ თემაზე დაწყებულიყო, რომელიც უკვე მთელი წლების განმავლობაში არის გაჩერებული. მე იმედი მაქვს, რომ მოხდება კომუნიკაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, მათ მიეწოდებათ უფრო დეტალური ინფორმაცია, სწორედ ამისკენ არის მიმართული ჩვენი მხრიდან ინიციატივა, რომ მოხდეს საქმის შესწავლა დეტალური, ანუ გარემოებების აღმოჩენა, ახალი გარემოებების და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ რამდენიმე წლის წინ ცნობილმა ჟურნალისტმა ვახტანგ კომახიძემ მარეკ დუდაევთან დაკავშირებით სპეციალური დოკუმენტური ფილმიც კი დაიღო, რომელიც ქართული საზოგადოებისთვის ნაკლებად არის ცნობილი და ფილმი კიდევ უფრო ძალიან ბევრ დეტალებს ამხელს, რომ რომელიც მთელი სიმძაფრით გვიყვება თუნდაც იმ სერიოზულ პრობლემებს, რომელსაც საქმეში და იმ სერიოზულ დარგებს, რომელსაც ამ საქმეში ჰქონდა. ამ თლიანობაში მე ვფიქრობ, ამის შემდეგ, როდესაც ექნება ამწრავ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მე ვფიქრობ, უფრო რეალური გახდება ამ პროცესის წინ წაწევა.
მესმის ძნელია შეფასება წინასწარ, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ეს პროცესი, ამგვარი პროცესი პოპულარული იქნება საზოგადოებაში? მხარდაჭერას პოვებს? მნიშვნელოვანია, ესაც ბუნებრივია, ხელისუფლებისთვის ზოგადად და ასევე თქვენი უწყებისთვისაც.
რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს პროცესი არ იყოს პოპულარული, შესაძლოა ძალიან ბევრისთვის იყოს გაუგებარი. მე მახსოვს კარგად ის ნაბიჯები, რომელიც წლების განმავლობაში იტყმებოდა კონფლიქტების მოგვარების კუთხით, შერიგების კუთხით, და ძალიან ბევრი ნაბიჯი საზოგადოება ბევრ ნაბიჯს აღიქვა ძალიან მწვავედ და ეს გასაგებიც არის. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არის მომენტები, არის სიტუაციები, არის საქმეები, რომელიც შეიძლება თქვას, რომ ღირსების საქმეთაც კი შეიძლება ჩაითვალოს. ანუ აცეთ პროცესი უნდა იქნეს ბოლომდე მიყვანილი, მით უმეტეს როდესაც საუბარი არის იმ ადამიანებზე და სამწუხაროდ არავის ახსოვს ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ცხინვალის ციხეში არიან, ყველასგან მივიწყებულები უკვე წლების განმავლობაში, მათ შორის რამდენიმე ომის დროს დაკავებული ახალგაზრდა, მათ შორის შემდეგ პერიოდში დაპატიმრებული არაერთი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც დღესაც კი სრულიად უკანონოდ საჭესიხდის ცხინვალის ციხეში, მათ ბედზე არავინ არ ზრუნავს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი, და სწორედ ამიტომაც გამოდივა ჩვენ ინიციატივით, რომ დაიწყოს გაცვლა, რომ მოხდეს ამ ადამიანების განთავისუფლება. ჩვენ ზრუნავთ ჩვენს მოქალაქეებზე, რომელთა რაოდენობას დღეს ვადგენთ, თუმცა მე მინდა ასევე თაიმურას ჯარაპოვი გავიხსენო, რომელიც იყო დროებითი ადმინისტრაციის, სანაკოვის ადმინისტრაციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი და რომელიც დღეს იხდის ასევე სასჯელს ცხინვალის ციხეში და მას 19 წელი აქვს მისჯილი სრულიად გაუგებარი ბრალდებებით. და ამ ადამიანებზე სამწუხაროდ არავინ არ ზრუნავს. და ჩვენთვის მთავარი არის ნებისმიერი ადამიანის უფლება, რომელიც დღეს უკანონოდ არის დაპატიმრებული იგივე ცხინვალის ციხეში. და ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენო და ჩვენთვის გაცილებით უფრო მარტივია იგივე ამ ფორმულით ყველაზე ის პროცესის დაწყება და ამის ხელშეწყობა.
სმენელი არის ხაზ და დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით ბატონებო.
გამარჯობათ.
გამარჯობა ბძანეთ.
მინდა დაგიდასტუროთ ღრმა პატის ბატონო უჩა თქვენი პრინციპული პოზიციების გამო და ეს მაბედინებს რომ მოგმართოთ ხოვნით. 27-ე მუხლი საქართველოს კონსტიტუციის. თქვენ ალბათ იცნობთ და კარგად იცით რომ რაც თხოულობს, ესე იგი უსაფრთხო გარემოს და განსაკუთრებით ადამიანის უფლება აქვს მიიღო სრული ობიექტური და დროული ინფორმაცია მისი სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის შესახებ. ეხლა რომ არ გავაგრძელოთ ითხას, მე მინდა რომ იქნება თუ გაქვთ თქვენ მიღების საათები, მოვიდე და გაგაცნო ამ გაგაცნოთ ამ ხრივ ბეგახლავად ყოფილი თანამშრომლები გარემოს სამინისტროს და ჩახედული ამ პრობლემატიკას.
მადლობა ზარისთვის. ხარ ვიცი ეთერი რამდენად არის ადგილი შეხვედრების შეთანხმებისთვის, თუმცა ბრძანეთ უპასუხოთ.
დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა არის მე.
მაგ აქტიური და ინტერესებული მსმენელია გარემოს საკითხებში.
ასამდე მოქალაქე უკვე მივიღე ამ უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მე საღოდამცველი გავხდი. შეიძლება დარეკოთ, სამდენოში ჩაეწეროთ. 2-23-44-99 არის ჩვენი ტელეფონი. რა შეეხება რა თქმა უნდა 27 მუხლით გარანტირებულ უფლებებს, რა თქმა უნდა ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. არსებობს ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობა, არსებობს ორჰუსის კონვენცია, სხვა საერთაშორისო ინსტრუმენტები, რომელიც სწორედაც რომ ამ უფლებების განხორციელების და ამ უფლებების იმპლემენტაციისკენ კონკრეტულ ნაბიჯებს ეთხოვა სახელმწიფოსაგან და რამდენად არის დაცული. ეს უკვე სხვა საკითხია და ამ საკითხებზე ჩვენ ასევე ვაპირებთ რომ რაც გარკვეული ყურადღება დაუთმოთ სამწუხაროდ იგივე სოციალ-ეკონომიკური უფლებები, გარემოს დაცვის უფლებები ქვეყანაში იყო მივიწყებული ერთგვარად და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ უახლოესი თვეების განმავლობაში შევძლებთ ჩვენ რაღაც გარკვეულწილად ფოკუსი შევცვალოთ და წამოვწიოთ ის თემები და ის საკითხები რომლებიც წლების განმავლობაში სამწუხაროდ იყო დავიწყებული, მათ შორის ეს უფლებაც.
ანუჩა მინდა ვისარგებლოთ თქვენი აქ ყოფნით დღეს. ბევრი თემა არა ზეთ შეიძლება ვისაუბროთ, თუმცა დრო გვაქვს შეზღუდული და მინდა მსმენელს მივაწოდოთ მეტი ინფორმაცია საქართველოში თომას ჰამერბერგის ყოფნის შესახებ. ცნობილი პიროვნება გახლავთ, ის იყო ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი, ახლა კი მისი სტატუსი შეცვლილია, ევროკავშირის მრჩეველი ექსპერტი არის ადამიანის უფლებათა საკითხებში.
ეს არის დროებითი პოზიცია, ეს იქნება მრჩეველი, რომელიც გაუწევს კონსულტაციებს ევროკავშირს, ის მომზადებს გარკვეულ რეკომენდაციებს ასევე საქართველოს ხელისუფლებისთვის იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც არის აქტუალური. ძირითადად ადამიანის უფლებები, ეს არის გარდამავალი მართლმსაჯულების საკითხები, ანუ ზოგადად ეს იქნება ერთის მხრივ რჩეველი ევროკავშირისთვის, მეორე მხრივ საქართველოსთვის და საქართველოს ხელისუფლებისთვის. რამდენიმე თვის განმავლობაში მოუწევს მას ყოფნა საქართველოში, მან დაიწყო უკვე თავისი მუშაობა და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანის ყოფნა საქართველოში, რამდენადაც მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, ის იყო ძალიან აქტიურად ჩართული ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში, მან ძალიან კარგად იცის შიდა სამზარეულო, რომელიც საქართველოშია შექმნილი და რეალურად მის გამოცდილება დაგვეხმარება იმაში, რომ კარგად იყოს გამოყენებული მისი რჩევები და მისი კონკრეტული ინიციატივები.
ნუჩა, თომას ჰამერბერგი არის პირი, რომლისგანაც ძალიან პრაქტიკულად მისი ყოველი ვიზიტისას, ესე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას, უცერემონიოდ აცხადებდა იმ ვითარების შესახებ, რაც არის საქართველოს საჯელახსრულების სისტემაში. ბევრს იგებდა საზოგადოება მისგანაც, არა მხოლოდ ადგილობრივი უფლებადამცველებისგან, იქ არსებულ ვითარებაზე. თლაც სასურველ სტუმრად არ ითვლებოდა მაშინ და დღეს ეს იყო უფრო მისი ინიციატივა და თქვენი ინიციატივა, თუ როგორ არის, რამდენიმე თვიანი მისი აქ ყოფნა საკმაოდ ისეთი სერიოზული ამბავია, შეიძლება ითქვას, ამ გამოცდილების პირის ყოფნა საქართველოში.
ნამდვილად დაგეთახმებით, რომ მისი ანგარიშები არ იყო სასიამოვნო მოსასმენი საქართველოს ხელისუფლებისათვის. ბოლო პერიოდში 2011 წელს შეიძლება ითქვას, რომ ის არაოფიციალურად გამოცხადდა პერსონა ნონ გრატად და ამაზე საუბარი იყო ევროსაბჭოშიც მას ფაქტიურად. მისი დაგეგმილი ვიზიტებიც ერთ-ერთ ბოლო ვიზიტის დროს ნებისმიერ ყველა შეხვედრა ფაქტიურად გაუქმდა, რაც იყო პირდაპირ მიმანიშნებელი იმის, რომ მასთან საუბარი ხელისუფლებას უკვე აღასრულდა. საუბარი მაქვს 2011 წელს გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც ეხება სასამართლო სისტემაში არსებულ მდგომარეობას, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების საკითხებს. რაც შეეხება მის ჩამოსვლას, გოდა სურვილი, რომ ის ყოფილიყო სახელდამცველის მრჩეველი, თუმცა მას შემდეგ რაც დადგა დღის წესრიგში იმის საჭიროება, რომ ევროკავშირის ყოლოდა საკუთარი, ასე ვთქვათ, კონსულტანტი, საკუთარი ექსპერტი საქართველოში, რომელიც შეისწავლიდა იმ ყველა მიმდინარე მოვლენებს და ასეთი ძალიან ბევრი საკითხი დაგროვდა, რომელზეც არის იგივე დასავლეთი ძალიან დაინტერესებული მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, რაღაცნაირად მოხდა ინტერესების დახვედრა. ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ჩვენც ვიყავით ერთ-ერთი ინიციატორი, მაგრამ თლიანობაში საბოლოო ჯამში ეს
ყველაფერი ევროკავშირის გადაწყვეტილებით მოხდა. ეს ადამიანი არის აქ როგორც ევროკავშირის წარმომადგენელი, ევროკავშირის სპეციალური მრჩეველი, რომელიც უწევს დახმარებას როგორც საქართველოს ხელისუფლებას საკუთარი რეკომენდაციებით, მათ შორის ასევე, რა თქმა უნდა, ის ასევე სპეციალურ დახმარებას გვიწევს ჩვენ სახელდამცველის აპარატს ჩვენი სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში. ასევე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის ევროკავშირის მიაწვდის დეტალურ ინფორმაციას საქართველოს მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ისწავლობს კონკრეტულ ფაქტებს, კონკრეტულ საკითხებს და მისი აზრი, მისი პოზიცია, მე ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ის კითხვის ნიშნები, რომელიც ბოლო პერიოდში არსებობს საქართველოს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, პრომ ობიექტურად და ცივიგონებით პროფესიონალმა, რომელიც საქმეში არის ჩართული წლების განმავლობაში, გადაწყვიტოს და გამოიტანოს საკუთარი დასკვნები.
ბანოჩა, არ შემიძლია ერთი შეიძლება ამბიდან ამბავზე ხვდები, თუმცა საშელახსულების სისტემაში მყოფი ადამიანების მდგომარეობას ეხება ეს. მსმენელია უხაზე მანიშნებს, ის ოპერატორი ვთხოვ მსმენელს მაშინ. დიდი ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ. ა უკაცრავად ბოდიშს ვუხდი მსმენელს, რომელიც გოლდებოდა. უბრალოდ მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია გუშინ. ნარკოლოგმა, ექიმმა ნარკოლოგმა ზურაბსი ხარულიძემ ინტერნეტით გავრცელა ინფორმაცია, შემდეგ კი უკვე ინტერვიუებიც გამოქვეყნდა მისი და კომენტარებიც იმის შესახებ, რომ გუშინ მასთან მიიყვანეს სამი პატიმარი, პირები, რომლებიც დღესაც სასჯელს იხდიან და რომლებიც არიან ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებული. მათ მიერ მიღებული აღნიშნული ნივთიერებების ოდენობა არის სასიკვდილო დოზაზე უფრო მეტი და მათ მძიმე ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ მდგომარეობაზე წერდა ის და ამბობდა მახშფოთებით. და ასეთი არაერთი ადამიანია დღესაც საშელახსრულების სისტემაში. ერთი საკითხი არის მათი, ასე ვთქვათ, მათთვის დახმარების გაწევა, სამედიცინო დახმარება საჭიროებენ ისინი, ბუნებრივია. მეორე საკითხი არის, აპირებ თუ არა ამ ამბების შესწავლას, რაც ეხება საშელახსრულების დაწესებულებაში სამედიცინო მომსახურების ხარისხსაც აღარ დავარქმევა ალბათ.
სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ არის ერთადერთი ჩვენ სხვა წყაროებიდანაც გაგვაჩნია იგივე ინფორმაცია, იგივე სამედიცინო პერსონალი, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდნენ საშელახსრულების დაწესებულებებში, არაერთი ასეთი იგივე ექიმი ყოფილა მსგავსი ინფორმაციის წყარო, რომლებიც გამოდიოდა და უკანასკნელ თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით აქტიურად საუბრობენ ამ პრობლემაზე. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ფაქტი და ასეთ სამწუხარო რეალობას ჰქონდა ადგილი, და მე ფიქრობ, რომ ალბათ დღის ეს რიგში დგება ის, რომ მოხდეს შესწავლა ამ კონკრეტული ფაქტების. ჩვენ პრევენციონული მექანიზმის ფარგლებში სწავლობთ იგივე ჯანმრთელობის პრობლემებს, რომელიც გააჩნიათ პატიმრებს, და რეალურად ეს პროცესი მიმდინარეობს. მე ფიქრობ, რომ ეს ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ახლოს დღეების განმავლობაში მოხდეს გადამოწმება, შეხვედრა იმ ექიმებთან, რომელთაც და ჰქონდათ შეხება, და კიდევ მეორეა, რომ ასეთი რამდენიმე ადამიანი არსებობს, არის უკვე ცნობილი ჩვენთვის და მსგავსი ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროებიდან არის მოწოდებული, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ განსაკუთრებით ეს ეხება წარმომადგენელ პირებს, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში იყვნენ დაპატიმრებულნი და მათ ჰქონდათ და ფაქტობრივად მათი გამოსვლის და განთავისუფლების იმედი რეალურად აღარ განჭდა არავის, არც ახლობლებს, არც საშელახსრულების დაწესებულებებს, და შესაბამისად ხდებოდა ფაქტიურად ამ ადამიანების, როგორც ეს ექიმები ყვებიან, ამ ადამიანების ფაქტიურად ასეთ თელის მიმართული იყო ყველაფერი მათი ჯანმრთელობის წინააღმდეგ, რათა მათგან მათ იმედი უკვე, მათი განთავისუფლების იმედი პრაქტიკულად არავის აღარ ჰქონდა. ეს არის ძალიან სამწუხარო რეალობა, თუმცა მე ფიქრობ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მოხდეს შესწავლა და თუ იქნება საკმარისი მტკიცებულებები, საკმარისი დოკუმენტები, რა თქმა უნდა, შესაბამის უწყებს უნდა გადაეგზავნოთ რეაგირებისთვის კონკრეტული იმ ექიმის, კონკრეტული სამედიცინო პერსონალის პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად უნდა დადგეს დღის ეს რიგში.
უჩან ანუაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, გამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო, საქართველოს სახალხო დამცველი. დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
და გაცემის ბოლოს დაგვრჩა 2:20 წუთი, ნიკო.
ჩამოყვები გეტყვით, რა დაწერე ქართული გაზეთები. რეზონანსის პირველი გვერდის სტატია ბანკების ააკაშვილის წინააღმდეგ, ბანკირები პრეზიდენტის განცხადებას უარყოფენ, თუმცა დღეს რატოაში, კი არ ვიცი, გუშინ შეიძლება და ამით დაეწყოთ. პროკურატურამ შეიძლება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მომხდარი ფაქტების გამოძიება დაიწყოს, ამბობს რეზონანსი. რატომ ჩავარდა ევროპარლამენტის ქართული წყალებში რეზოლუცია და თელოში ოცნების გამგეობას გათავისუფლებული თანამშრომელი უჩევისო. Alia ნაციონალების გასაიდუმლოებული გეგმა მუშავდება სპეციალური გეგმა, როგორ მოხდეს ქართული ოცნების გუნდით და უშუალოდ ივანიშვილის განეიტრალება, მალე წამოსწევენ ივანიშვილის მოქალაქეობის თემასო, ამბობს ზურაბ გაგნიძე, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. მასთან არის ინტერვიუ. ჯერ არასამთავრობო ელიტარული კლუბი, რომლის შექმნის შესახებაც თავის დროზე ალიამ წერა უწერს გაზეთი, როგორ ეპყრობოდა ქართულ მოდელებს სახელისუფლებო მაფია. ამის შესახებაც დღეს წაიკითხავთ ალიაში. ახალი თაობა ვინდა რატომ უხდიდა ჩიორო თაქთაკიშვილს და მაგდა ანიკაშვილს მილიონებს, სკანდალში დავით ბაქრაძის მეუღლეც გაერია, ეს არ გია ცაგარეიშვილის პრესკონფერენცია, მასთან კითხვა პასუხი. და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკამ, რომელიც პირველ გვერდზე უზარმაზარ სათაურებს აქვეყნებს ხოლმე, ინო შეხედეს შეიძლება სათაურიც კი არ იყოს არამედ რაღაც ტექსტია დიდად დაწერილი. 26 თებერვალს ტელეჟურნალისტებთან შეხვედრისას ყალგასულმა მიხეილ სააკაშვილმა ყველასთვის ცხადი გახადა თავისი ქოსატკუილობა, იმდენი იცრუა, იმდენი ჭორწყვილი გავრცელა, იმდენ ადამიანს დასწამა ცილი, რომ არ ერთხელ დარჩა შერცხვენილი. ეს რაც წერია პირველ გვერდზე, ის გითხარით, საქართველოს რესპუბლიკა იყო ეს.
დიდი მადლობა. ნიკო ენერგაძე იყო ეს და მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა გახდა თმის ოპერატორი. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე.